halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska afrika iyo 6:00 subaxnimo xilliga washington. waa maalin khamiis ah 18-ka bisha August sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadan idiin haynana waxaa ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo baaq u diray dowladda federaalk ee soomaaliya,
maadaama aan ogahay in aan nahay qof soomaali ah, mar walbana aan ogahay inuu waddankayga ii baahan yahay. waxaan niyeystay oo aan go'aansaday doorashada hadduu dambeysay ee waddanka dhicisay inaan maaratay aan bal aan muujiyo inaan maaratay damac siyaasadeed aan ka leeyahay oo waddankii aan rabo inaan dibudhaskiisa aan ka qayb qaato. waxaan u tartamay kursi ka mid ah kuraasta ayaa Sheikh Ismaayo. fursadaas waxaan u arkayay fursad dahabi ah oo aan ugu faa'iideyn karo dhallinyarada ku barbaartay xarooyinka Dhadhaab oo aan u noqon karo horseed.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro ku sugan Baydhabo oo ku shaqaysta xirfado dhowaan la baray. waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah heesihii iyo ciyaarihii, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xogeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo booqasho ku jooga dalka Ukraine ayaa gelinka dambe maanta wadahadallo la leh madaxweynaha dalkaasi Zelenski iyo hogaamiyaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. hogaamiyaasha ayaa ka wada hadlaya sida sare loogu qaadi lahaa dhoofinta qamadiga Ukraine kadib heshiis ay garwadeen ka ahaayeen qaramada midoobay iyo Turkiga oo la saxeixay bishii hore. booqashadan ayaa ku soo beegantay iyadoo ay sii kordhiso cabsida laga qabo in duqaynta xooggan ee ka dhacday agagaarka warshadda nukliyeerka ee Zaporizhia ay horseedi karto masiibo bini'aadamnimo. Moscow iyo Kiev ayaa midba midka kale ku eedeynaya weerarada lagu qaaday goobta uu Ruushku hadda gacanta ku hayo. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa ku eedeysay Ukraine inay isu diyaarinayso inay tallaabo militari ku qaado warshadda nukliyeerka ee Zaporizhia. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Ruushka ee TASS oo warkan ku soo beegmay xilli uu xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres booqasho uu ku joogo deegaanada ku xeeran warshadda. Zelenski ayaa hore u sheegay in dowladdiisu ay si dhow ula shaqeynayso hay-adda caalamiga ah ee tamarta atomikada si loo xaliyo arrintan. khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay qarax ka dhacay masjid ku yaala magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan ayaa sare u kacay, waxaana la sheegayaa in 20 qof ay ku dhinteen sida booliisku tilmaamay. afhayeenka booliska Afghanistan Khalil Zadran ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in qaraxan uu ka dhacay masjid iyada oo xalay la tukanayay xilligii salaada maqrib, waxaana ku dhintay 20 qof, 33 kalena waa ku dhaawacmeen. warbaahinta maxalliga Afghanistan ayaa kasoo xiganaya Khalil Zadran oo ah afhayeenka booliska Taalibaan ee Kabul, isagoo sheegay in qaraxu uu ka dhacay waqooyi galbeed ee magaalada. ma cadda cidda ka dambeysay weerarkan, wuxuuna ku soo beegmayaa 7 kadib markii wadaad caan ah oo taageersan Taalibaan lagu dilay weerar ismidaamin ah oo ka dhacay caasimadda Kabul. kooxda Daacish ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi hore. Khaliil Sadraan ayaa laga soo xigtay in ciidamada ammaanka ay gaareen goobta uu qaraxu ka dhacay oo ah degmo ku taal waqooyiga magaalada Kabul. halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee wax ku bartay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa ugu baaqay dowladda federaalk ee Soomaaliya in laga qayb geliyo dowladnimada Soomaaliya si ay waxa ay u barteen ay ugu faa'iideeyaan dadkooda iyo dalkooda. wariyaha v o a da ee xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol ayaa warbixintan soo diray.
dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana waxbartay muddo badan oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay baaq u jeediyeen dowladda uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyagoo ugu baaqay in dhallinyarada waxbaratay ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab laga qayb geliyo dowladnimada soomaaliya islamarkaana waxyaabihii ay barteen si ay uga faa'iideyn lahaayeen dadkooda iyo weliba dalkooda dhallinyaradan qaarkood ayaa horaan markii ay doorashada ka socotay soomaaliya isku dayay in markaasi ay ka mid noqdaan xildhibaanada laga soo dooranayay qaybaha kala duwan ee soomaaliya balse qaarkood aysan u suuroobin iyagoo sheegay in weli hamigooda uu yahay in ay waxay barteen ay uga faa'iideeyaan dalkooda siyaad tawane aadan oo ka mid iyada dhallinyarada xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa wuxuu dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ka yahay ka codsaday in dhallinyarada waxbarata ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab laga qayb geliyo dowladnimada soomaaliya
waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku barbaartay xerooyinka dhadhaab muddo dheerna inta joogay ku waxbaratay ku guursaday ku ilmo dhalay maadaama aan ogahay in aan ahay qof soomaali ah mar walbana aan ogahay inuu waddankayga ii baahan yahay waxaan niyeystay oo aan go'aansaday doorashada hadduu dambeysay ee waddanka dhicisa inaan maaratay bal aan muujiyo inaan maaratay damac siyaasadeed aan ka leeyahay oo waddankii aan rabo inaan dib u dhiskiisa aan ka qayb qaato waxaan u tartamay kursi ka mid ah kuraasteya sheekh ismaayo fursadaas waxaan u arkayay fursad habi ah oo aan ugu faa'iideyn karo dhallinyarada ku barbaartay xerooyinka dhadhaab oo aan u noqon karo horseed oo aan u noqon karo maaratay maxaalahay falo iyo qof ay ku daysadaan oo role model u noqto laakiin nasiib wanaag jaanskaas aan raadiyey sidii aan wax u rabay maysan u noqono maan ku guulaysanin kursigii asaga ahaa marka waxaan dowladda cusub ku baaqayaa maadaama hadda wasiiradii lasoo dhisay ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda uu soo dhisayba inshaallahu raxmaan waxaan u rajaynayaa inay guulaysato madaxweynaha sidoo kale isagana cusub mudane xasan sheekh maxamuud isagana waxaan rajaynayaa inshaallahu raxmaan inuu guulaysto hadafkiisii iyo halkudhigiisii ahaa soomaali heshiis ah dunidan heshiis la ah inuu miro dhalo oo uu taabagalo oo u dhaqangalo oo maaratay uu rumuuban ilaahay uga rajaynaya inshaallahu raxmaan waa hadaf fiican soomaalina inta ka maqan waxaa waaya heshiis hadday heshiiso soomaali oo dunidana ay la heshiiso waxaan rajaynayaa maaratay guulo badan inay gaari doonto oo maaratay ay noqon doonto waddan soo kabta oo horumar u tallaabsada marka waxaan ka rajaynayaa dowladda cusub in maaratay dhallinyarada xerooyinka qaxootiga ee ku barbaartay maaratay aqoonta leh in maaratay fursad laga siiyo weli waxaan ku talinayay mar walba oon ku talinayaa in maaratay qoondo u gaar ah dhallinyarada xerooyinka qaxootiga ku barbaaray dhadhaab gaar ahaan in maaratay qoondo u gaara la siiyo oo maaratay haddii ay noqoto fursadaha shaqooyinka haddii ay noqoto xukuumadda haddii ay noqoto maaratay dowladda soo dhismaysa gaasimayaasha iyo maaratay howlwadeenada dowladda hoose iyo dhammaan in maaratay laga qayb geliyo dhallinyarada qaxootiga si ay u dareemaan maaratay dhallinyaro leh hadaf oo maaratay dalkooda inay wax qaban karaan mashruucaas marka waxaan leeyahay insha allah raxmaan haddii la hirgeliyo dhallinyaradaas qoondadaas loo meelmariyo waxaan rajaynayaa in ay noqoto maaratay dhallinyaro wax soo kordhiya waddankana wax maaratay dib u dhiskiisa ka qayb qaata yay noqoni karaan marka waxaan ku talinayaa anigoo ah dhallinyaro maaratay aqoonyahana maaratay in badanantay iyo qaxootiga u shaqeeyey inay dhallinyarada qaxootiga ku barbaartay inay wax soo kordhina karaanaan qabaa marka waxaan leeyahay fursadda iyo jaanska waddanka in maaratay dhallinyaradii wax laga siiyo si ay maaratay ugu diirsadaan oo maaratay ugu xisaabtamaan waddankoodii dib u dhiskiisana ay maaratay kaalintooda ay ka qaataan waxaa xasuus mudan oo aan jeclahay in aan soomaaliya inteeda kale aan la wadaago gaar ahaan dowladda oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ka yahay qaxootiyaha waxaa ku nool dhallinyaro maaratay qeybaheeda kala duwan dhallinyaro xirfad leh sida kubadda oo kale waxaan jeclaan lahaa dhallinyaradii waxaa jirta maaratay ka ciyaar wanaagsan ka ciyaar quruxsan markay soo bandhigayaan talentkooda sportska aad isdhihi kartid makan ma ronaldahi la sheegaya makan maxaalahay mesigi la sheegaya isdhahaysid ciyaartooda iyo markay qaabka maaratay habdhaqaaqa iyo ay maarat u samaynayaan ciyaarta markaad fiiriso waxaad dhahaysa dhallinyaradan waxay u dhigmaanba maarata inay ka ciyaaraan maaratay garoomada waaweyn ee caalamka marka dhallinyarada naftarkeed in maaratay la tix mudnaan la siiyo weli waxaan ku talinayaa dowladda gaar ahaan wasaaradda maaratay dhallinyarada iyo sportilka in ay weliba il gaar ah ay ku fiirso dhallinyarada xerooyinka qaxootiga ku barbaaray
siyaad waxaad ka mid tahay gudiyada dhallinyarada xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada ifo dhallinyarada wax ku baratay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo aad ka mid tahay qaarkood ilaa jaamacada ka baxeen xilligan door intee leg bay ka qaadan karaan dib u dhiska soomaaliya iyo weliba sidoo kale oo adeegidda bulshada soomaaliyeed
wallaahi waxaan qabaa door weyn inay ka qayb qaadan karaan dib u dhiska soomaaliya gaar ahaan xasiloonida iyo maaratay nabadeynta iyo isku keenida iyo maaratay dhallinyarada xerooyinka dhadhaab ku barbaaray waxaa xusid mudan oo aan jeclahay inaan bulshada la wadaago waa dhallinyaro maaratay isku dhaf ah ma yaqaanan qabiil ma yaqaanan maxallihii jiray waxyaabahan kale ee Soomaalida ay ku dhaqdo waxay garanay oo kaliya inay yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo hal meel ku barbaaray oo maartay hal magac oo qaxooti ah ay wada leeyihiin marka waxayna sidoo kale xamuum iyo maartay baahi dheer u qabaan in wadankooda oo xasiloonin oo xasiloonna arkaan marka waxaan qabaa inay wax badan soo kordhin karaan waxaan qabaa inay qaybo badan oo maartay dib u dhiska wadanka ay qaybo aan kara hadii ay noqoto nabadeynta hadii ay noqoto maartay kuba ganacsiga hadii ay noqoto maxalli jiray dhinac kasta oo waxaan aaminsanahay dhalinyarada hadii ay helaan fursad hadii ay helaan jaan masafo maartay ay wadanka ay uga qayb qaataan dib u dhiskiisa inay kaalin weyn ay ka qaadan karaan oo mugleh oo muuqata yaan aaminsanahay
ugu dambeyntii marka maxay tahay baaqad u direyso xukuumadda Soomaaliya si dhalinyarada wax ku bartay xiriirka qaxootiga ee dhadhaab qayb looga dhigo ee xukuumadda Soomaaliya qayb ahaare
wallahi waxaan mar walba aan dowladda xukuumadda cusub iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo guud ahaan dowlad goboleedadaba aan maartay ugu baaqayaa in ay ilgaar ah il naxariis leh ay ku soo fiiriyaan dhalinyarada maartay xarooyinka qaxootiga ku nool gaar ahaan waa bulshada xarooyinka dhadhaab ku jira gaar ahaan dhalinyarada ee da'yarta in maartay fursad ee jaans laga siiyo wadankii waxaan hubaa haddii jaans badan oo hadda aysan helaynin haddii la siiyo inay wax badan soo kordhin karaan marka waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ahba in maartay ay ilgaar ah maartay ay ku soo fiiriyaan dhalinyarada xarooyinka dhadhaab ku jira
dhalinyaro fara badan oo wax ku baratay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay hamigooda u yahay inay mar un dib ugu laabtaan Soomaaliya si markaasi waxyaabihii ay barteen ay uga faa'iideeyaan dadkooda iyo weliba dalkooda axmed nuur maxamed cabdullaah iyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana aan ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalay
hadalkaaga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay xubnaa hadalkaaga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu
heeskaasi uu nagu luqeynaya fanaanka Suldaan Seraar. Halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dhallinyaro horey u baratay xirfadaha farsamada gacanta oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa hadda ku shaqaysta oo dhaqaale ka sameeya xirfadihii la baray. Warbixintan waxay noo soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Dhallinyaradan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa bilooyin ka hor waxay magaalada Boosaaso ka furteen xarumo ay dhaqaale ka abuuraan, waxayna u noqotay shaqo abuuris iyo weliba inay ku dabaraan noloshooda iyo weliba midda qoysaskooda. Mumtaas Siciid Axmed waxay leedahay xarun lagu qurxiyo dumarka oo inta badan ay tagaan gabdhaha aroosyada iyo weliba kuwa xafladaha ka qaybgala, waxayna V O A u sheegtay waxa ay qabatay iyo weliba sida shaqo abuurkan ay ku samaysatay.
Magacaygu waa Mumtaas, waxaan ku noolahay magaalada Boosaaso. Waxaan ku shaqaystaa xirfadda qurxinta dumarka anigoo leh meel aan ku shaqaysto aan aasaastay anigu, ka gaar ahaan anigu meesheedu waa laba qaybood. Qayb dumarka qayb waxay noogu yimaadaan cilaansaarka iyo qurxinta daily ahaan dumarka, kuwa xafladaha dhisidda aroosyada iyo xafladahaba waan ku qabanaa. Waxyaabo badanna waan ka dabaraa aniga nafsad ahaanteeda, waan ka bedaraa reerkayga iyo dadkaygaba waa bedaraa. Inaan timaha dumarka u qurxino, makeupka, cilaansaarka, dhisidda aroosyada, cambuurada iyo waxyaabahaas. Ku dhawaad sanad iyo bar ayay ii furantahay. Waxyaabo badanaa naga soo gala kolaba meeshii kolaba meel ganacsi haday tahay qarashada ka soo galaayo, qarashna wuu ku baxayaa, balse qarashka ku baxaya waxaa ka badan kan faa'iido ahaan adiga kuu soo galayo. Really aad aan ugu mahadcelinayaa macalimiintii iyo dadkii i baray xirfadan. Waxaan ka bartamada qurxinta dumarka.
Cabdullaahi Ciise Axmed oo isagana ka mid ah dhallinyaradan horey u baratay mihnada farsamada gacanta ayaa sharaxaya xaruntan uu ka shaqaysto iyo sida uu hindisay goobtan lagu farsameeyo moobilada, waana xarun uu isaga u leeyahay.
Ruhaantii anigoo go'aansaday inaan waddanka ka tago, xirfadaha ay muhiim yihiin dalla wuxuu ku hormaray ay tahay xirfadaha. Waxaan bartay xirfadda moobilada, haddana waxaan ku ahay fighter oo programminta, haddii program noqoto. Meesha hadda aan leeyahay ni waxaan ku furtay juhdi iyo dadaal aan bixiyey. Markii hore baraad kaaliya badan baa sameeyey macalinka ay garab qabtay ilaa iyo aan ka noqday nin takhasusay. Kadibna waxa weeye meeshaas anaa waxa weeye maalgelin iyo waxba raadsaday furtay. Haddana waxa weeye way socotaa programmintooda iyo farsamadooda. Runtii aad baan dakhli uga helaa. Dee sida hadda aan ahay, hadda maanta nin isku filan baan ahay oo aad xaasla ah oo kirada iska bixiyo, ismaareeyo oo dad xataa wax taro. Awalse xaaladeeda runtii nin taariikh ku dishanay waa garanaysaan, dee waa nin wuxuu ahaa dalka cararka ahaa. Ma hadda waaba kuwa hadda ila jooga aniga hadda haddana waxa bixiya maadada mobiladii baan bixiyaaba hadda. Dhallinyaro badan baa maraa oo baraay oo macnaha si aysan u tahriibin, ay dalku u aaminaan, ay dalkan u noqdo dal loo soo shaqo tago.
Dhinaca kale, Maxamuud Cabdicasiis oo isagana ka qalinjabiya farsamada gacanta waxa uu ku sugan yahay xarun lagu farsameeyo kombyuutarada ama lagu cilad bixiyo, waxaana weygee warramay shaqada uu halkan ka qabto iyo waxa uu ka aaminsanaa markii hore farsamada gacanta inta uusan baran.
Halkan aan ku sugnahay waa meherad aanu iska leeyahay. Marka alxamdulillah kombuyuutarada iyo waxaan lagu hagaajiyaa kombuyuutarada iyo cilad saarada kombuyuutarada weye waa programinaa oo cilad saarnaa. Marka alxamdulillah haddeer ugu yaraan sanadii 7 bilood ilaa 2 sano haddeer nolosheeda waa ii kaabtaa oo nolol baan ka sameystay, waxaan ka sameystay oo kale xaas. Marka alxamdulillah xaaskayga iyo aniga iyo wixii kaloo ummadda islaameed iyo wixii reerkaaba waxa way ka caawiyaan. Shaqadu haddeer si wanaagsan bay ugu socotaa oo shaqada dakhli fiican baan ka helaa, income fiican baa iga soo gala. Waxa weeye inta iga soo iyo aan ka baxay inta iga gashay in ka badan baa iga soo gashay. Kadib waan tagay markaa imaanay maya, laakiin markaan ka baxay waxaan ogaaday in xirfadla inaan ahay oo shaqaysan karo oo meel ka soo bixi kara oo maalgashi baan doontay. Alxamdulillah waan helay, haddana waa ku shaqaystaa meheraddaas ay furan.
Ugu dambeyntii, barashada farsamada gacanta ayaa ah mid inta badan dhalinyarada aysan jeclayn, balse muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhiyay dhalinyarada baranaya farsamada gacanta iyo kuwii bartay oo ay u noqotay shaqo abuur iyo weliba inay ka helaan dhaqaale ay kaga baxaan shaqo la'aanta. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal, waa laanta afka soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii dhalinyarada maanta. markana haddaan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka u door korona, waxaa ka mid a xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo booqasho ku jooga dalka Ukraine ayaa gelinka dambe maanta wadahadalo la leh madaxweynaha dalkaasi Zelenski iyo hogaamiyaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Hogaamiyaashan ayaa ka wada hadlaya sidii sare loogu qaadi lahaa dhoofinta qamadiga Ukraine kadib heshiis ay garwadeen ka ahaayeen qaramada midoobay iyo Turkiga oo la saxeexay bishii hore. Booqashadan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo ay sii kordhayso cabsida laga qabo in duqaynta xooggan ee ka dhacday agagaarka warshadda nukliyeerka ee Zaporizhia ay horseedi karto masiibo. Mosco iyo Kiev ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeynayaa weerarada lagu qaaday goobtaasi oo hadda Ruushku gacanta ku hayo. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa ku eedeysay Ukraine inay isu diyaarinayso inay tallaabo militari ka qaado warshadda nukliyeerka ee Zaporizhia, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Ruushka ee TASS, taas oo kusoo beegantay xilli uu xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres booqasho ku joogo deegaanada ku xeeran warshadda. Zelenski ayaa hore u sheegay in dowladdiisu ay si dhow ula shaqeynayso hay-adda caalamiga ah ee tamarta atomikada si loo xaliyo arrintan. Khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay qarax ka dhacay masjid ku yaala magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan ayaa sare u kacay, waxaana la sheegayaa in ugu yaraan 120 qof ay ku dhinteen sida booliisku tilmaamay. Afhayeenka booliiska Afghanistan Khalil Zadran ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in qaraxan uu ka dhacay masjid iyada oo xalay xilli lagu jiray salaadii maghrib, waxaana ku dhintay sida uu sheegay 120 qof, 33 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Warbaahinta maxalliga Afghanistan ayaa kasoo xiganaysa afhayeenka booliiska ee Taalibaan isagoo sheegay in qaraxa uu ka dhacay waqooyiga galbeed ee magaalada Kabul. Macadda cidda ka dambeysa weerarkan wuxuuna kusoo beegmayaa 7 kadib markii wadaad caan ah oo taageersan Taalibaan lagu dilay weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay Kabul. Kooxda Daacish ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi hore. Afhayeenka booliiska Afghanistan Khalil Zadran ayaa laga soo xigtay in ciidamada ammaanku ay gaadheen goobta uu dilku ka dhacay oo ah degmo ku taala waqooyiga magaalada caasimadda ah ee Kabul. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasano mid ka mid ah heesaan idinku talagalay.
jacayl kani dhaawacay jacayl kani dhaalan rogay jacayl kani dhaansaday jacayl kani dhaawacay jacayl kani dhaalan rogay jacayl kani dhaansaday jacaylkii dhabtaa soo dhawaatay halistii haddaad iga dhaqaaqdee jacaylkii dhabtaa soo dhawaatay halistii haddaad iga dhaqaaqdee ballinaan ku dhiraado ballinaan ku dhiraado dhexdan
dhiganaya mal mal baan dhithaysane dhexdan dhiganaya mal mal baan dhithaysane dhoof 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 nool kulanti haddan taalin aashaqa soo eegu soo noqo soo noqo doof 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 nooli kulanti haddan taalin aashaqa dhaqsoo eegu soo noqo soo noqo
amba igu kama suno dambal wada haber ko sidan dhaxalu yeesho amba igu kama suno dambal wada haber ko sidan dhaxalu yeesho
codkaasi fanaaniinta kuluc iyo magool ayaan ku soo gabagabinaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a sidaas iyo
nabadgelyo.
سيرا تقسم الولب وتقى دوف 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 نولك ولانتي حد انتال عاشغا نقصو ايه وصو نغو صو